Europako muga berria bilakatu da Greziaren eta Mazedoniaren arteko pasabidea. Eremu horretan inoiz baino agerikoagoa da haserrea. Idomeni ez delako ate ireki bat. Milaka errefuxiatuk beste aldera gurutzatzen dute, baina askorentzat ibilbidearen amaiera ere bihurtu da. Idomeni Europaren iragazki berria bihurtu da. Mazedoniako, Siriako, Irakeko eta Afganistango ieslaria bakarrik onartzen ditu eta gainontzeko guztiei sarbidea debekatzen die. Horrek noski 100 errefuxiatu bertan blokeatuta egotera behartzen ditu. Eta muturreko egoera horren aurrean, zerbait egiteko beharra sentituta, Idomeniko aurre refuxiatuen alde proiektu solidario bat jarri dute martxan Donostiako Maria Reina Eskolan eta horren berri izateko Ainhoa Dominguez zuzendaria batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ainhoa.
Arratsaldeon.
Sarreran aipatu duguneran, motxila solidarioak izango litzateke, zuek martxan jarri duzuen proiektu solidarioa, eta egoera larrian dauden Siriako ume eta nereabe errefuxiatuen alde. Egin nahi duzue proiektu horrekin, baina konta iguzua kaso, nondik nora sumatu duzuen alako elkartasun ekintza bat sustatzeko beharra, edo zeuen aldetik zerbait egiteko beharra.
Ba, hasieratik gu izan gara jasotze puntu bat eskola izan da jasotze puntu bat, baina ikusi genduna zan, zerbait landu behar gendula ikasleekin. Ordun ama bat gerturatu zan, eta bueno, ideia hau eman zigun, kontatu zigun nola, ba, Bartzelonan ba zauden voluntario batzuk, Idomenira joango zirenak handagoen ba, ospital batera. Eta ume asko daude, eta ordun ba, berak pentsatu zuen, ba, elkartasun motxila batzuk prestatzea. Proiektua oso interesgarria irutu zitzaigun, zalako, pues, gure ikasle batek beste hango ume bati prestatzea zeukalako motxila bat, ordun, bueno, pues martxan jarri gendun.
Berdineti berdinerako tratu antzeko bat.
Hori da, bai.
Eta guraso baten aldetik etorri den iniziatiba beraz. Maria Reina Donostiako Egia auzoan dagoen eskola da, bertako komunitate guztia implikatu dela aipatzen duzue, elkartasunezko ekintza honetan, izan guraso irakasle langile, baina protagonistak ikasleak izango direla. Bakoitzaren funtzioa edo bete beharra zein izango litzateke, Ainhoa?
Beno, ba, hombre, txikiekin, ba, argi dago, ba, 0-6 urte bitarteko txikiekin familiak landu dute gehiago, ez? Baino lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan ba, taldeka bildu dira eta taldeka osatu dituzte motxilak. Aurna egoera aztertu dute eta gero, bueno, bakoitzak bera adinaren arabera eta gero ja motxilak prestatu dituzte.
Geletan, ez da?
Bai, geletan, taldetan, talde txikietan.
Taldeak arduratu dira motxilak betetzeaz beraz, oinarrizko produktuak dira bertara helarazi nahi dituzuenak, zeintzuk dira produktu horiek esaterako?
Ba, elkartasun motxila bakoitzak dauka, oinetako batzuk, galtzerdi eta kulero edo kantzontziloak, gero ba, kuadernotxo bat eta pinturak, eta orain jan beroa egiten duenez, ba, eguzkitako krema eta bisera bat.
Bizitzeko oinarri-oinarrizkoa lirateken gauzak, ez da?
Bai, hori da oinarrizkoa. Gero, ba, motxila batzuetan, ba, kaso sartu dugu jostailu txiki bat, edo eskutitz bat animoak ematen, edo, bueno, hori ja bolondrestan.
Eta zenbateko motxila kopurua ze izketan arituko gineateke?
Ba, gure helburua zan 50 motxila osatzea, zegu eskola nahiko txikia gara. Baina lortu ditugu jadanik 70. Hora indik aste terdi geratze zaigu, oseak, ea, lortzen ditugun beste 20 o...
Eta dinamikak balio izan du akaso ikastetxea ze aparteko jendeak ere bertara motxilak eramateko edo zabaldu da horretatik gehiago?
Ba, aste honetan ja pues medio ezberdinetan atera da proiektua eta errede sozialetan ere bai eta bai gerturatu dira batzuk. Orduan, bai. Bai, bai.
Positiboki baloratzeko modukoa.
Bai.
Aibatu duzu astetardi geratzen dela edo faseak nola joan dira? Azaldu guzu pixka bat epeak eta nola bereiztu dituzuen?
Ba, guk eman dugu hilabeteko epea pos, motxilak osatzeko. Egia da, bidali behar ditugu gula orain Bartzelonara maiatzak hasierarako. Eta gero maiatzak erdialdean badoaz voluntarioak Dandelion asoziaziokoak Idomenira. Beraz, bueno, oraindik badaukagu denbora.
Tartetxo bat badago,
bai,
beraz.
Badago.
Eta nola ziurtatuko duzu, Idomeniraino iristen direla, edo, bueno, zuen eskolako aur bakoitzak prestatu duen motxila hori, hango aur batek jasoko duela?
Bueno, printzipioz guk Bartzelonara bialduko ditugu, eta Bartzelonan jasoko dituzte gure motxilak eta bueno, ba, beste han jasotzen ari diren beste motxilak ere, eta guzti horiek kamioiez dijoazte kanpamentura. Konkretuki ospital horretara. Nola ziurtatuko dugu, beraiek esan digute argazkiak eta bidaliko dizkigutela. Mm-hmm. Beraz, badaki gauzak ez daudela errezak, baino usten dugu iritsiko direla.
Aukera emango du beraz ziurtatzeko ere, eta bueno, behintzat baduzue segurtasuna bertaraino eramateko jendea badela. Imaginatzen dut honek guztiak zeharka bada ere balio izango zuela kasu aurrekin errefuxiatuen egoeraren inguruko lanketa egiteko eta sentsibilizazio eta kontzientziazio lan horretarako.
Hori da, egia da, bueno, pues, erabili ditugu material ezberdinak, bideoak, mila gauza daude beraie erakusteko ban nolako egoera denan eta bai landu dugu tutoretzako orduetan beraiekin.
Aukera eman dizue beraz. Motxila solidarioaren ekintzaz aparte, besterik edo baduzue buruan, edo honek piztu aldu akaso grinarik edo txipike kontu horrekin, elkartasun solidario horrekin jarraitzeko?
Ba, nor daki, baina akaso bai.
Izan daiteke, ez da?
Izan daiteke, bai. Egia da, bueno, bagu eskola txikia eta familiarra gean ez, ba, bai, implikatzen gara horrelako gauza askoetan, ba, egia da, ba, jaso izan ditugu mobilak edo tapoiak edo holako gauz txikiak egin ditugu. Ai, horrelako haundia akaso oraindik hau da lehenengo aldia, baina beti egiten ditugu hau txikiak, bai.
Bueno, izan da dela, kasu urrengo baten lehen puntua. Edo, bauriek gure aldetik aipatu nahi genituena, motxila solidarioa egitasmoaren bueltan, zeure aldetik besteri gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak irekita.
Bueno, ba, ja, orain proiektua larazi dugula, ba, zabaldu dadila Donostian eta ea posible den ba, jendea gerturatea ba, edozein materialarekin ez dauka motxila osoa izan beharrik eta edozein materiala jaso ezakegu eta motxilak osatzen joan.
Eskolara bertara gerturatu.
Hori da, eskolara bai.
Egiako Maria Reina eskolara bertara gerturatu eta aukera egongo litzateke bakoitzak alduen horretatik motxilak zeuen kabuz osatu ahal izateko. Ba, Ainhoa Dominguez, Donostiako Maria Reina eskolako zuzendaria, eskerrik asko. Gure erabatu eta eskuartean duzuen elkartasun proiektuaren berri ekarri diguzulako, zorte hon eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, zabaltzagatik.